Dema binçavkirina hevserokên HDP Amedê Çaroj hate zedekirin. Peşama borî bi biryara serdozgeriya Amedê polisan avêt ser avahiya HDP Amedê û ya navça Yenîşehîrê. Her wisal wir destan ser gelek belgeyan, kompûteran û hevserokên bajar û navçeyan desteser kirin. Dadgeha Sulh û Cezayê li ser daxwaza dozgeriyê dema binçavkirina hevserokên HDP Amedê Zeya Ceylan û Hulya Alokman her wisa Yenîşehîrê, Remziye, Kısık û Kasım Kaya jî çarojan dirêj kiriye. Li gorî yasayê dema binçavkirinê ji çarojan dikarin heta 12 rojan dirêj bikin. Avukatên hevserokên HDP Amedê Serhat Eren iddia kir dozgerî ji bo ku hevserokan dikaribe sûcdar bike di nav lêgerînekaye. Wî got, Roja ku polisan avitiye ser HDP desane bi hezaran belgeyan, dokuman, afiş û pankartan. Her usa iddia kir ku li ser belge û ajandayan neha lêkolîne kûr dikin ku ji bo delîlên sûcan bi dest bixin.
Beş başkan Zeya Ceylan û Hülya Alekmen Uyanık Beyin Roberi hatun binçavkiri. Ben de derketine olan bu, yani van binin adliye ku jiboy ifade van dozger bistin elli do emçun adiye mebiyiz ku jiboy ku binçav rabi minin çarro edineci dozger bir yer kastiyeci dadger uyji bir yara nu daye gori bir yara nu da çarro edineci uye binçav rabi minin sedama uyji jiboy ku ye ku je partiye HDP da aramayı da ye ku destane ser lekoline van dağım dike lekoline van jiboy ku ne kadiyaya dozger dveci heja lekolina me, xavata me heja encam ne girtiye, jibo ki encam ki bigirin, ame xavata xo çan ruedin eji. Dağım biken, jiboy dağım kirin eji bir yer lazım eji mera. Got o seri le dadger xist, dadger ji çan ruedin eji. Ve bir yer da roya iniye ev karar, yani ev roj. Roje ku direş kirine ve bidayı bive, bavarın roya iniye ev derken. Adliye.
Avukat Serhat Eren ifade kir hatta roja ku hatine deste serkirin li ser hevserokên HDP biryara girtin anjî lêpirsînê tunebûye. Li gorî agahiyên ku avukat Serhat Eren da heceta binçavkirina hevserokên HDP çalakiyek li dijî tecrîda li ser reberê pêkekî Abdullah Öcalan bûye. Wî dazanîn ji bo tecrîda li ser Öcalan protesto bikin. Du ciwanên ku endamên HDP-ne li ber avahiya HDP Yenîşehîrê siyarê taksiyek bûne li taxa Fîskaya û Batî kentê sloganên ji bo Abdullah Öcalan li dîwaran nivîsandine û pankartan danîne.
Sedema ku binçavkirina wan ji bo tecrîda Öcalan dikes. Di civan, jiber partiya Yenîşehîrê suvari taksiye edin. Diçin Fîskaya'yı yekutte iddia kirin. Fîskaya'yı lidici tecrite nivis denvisiyenin. O civeri tifatlın lisa bir taksiye seyare yekutte iddia kirin. Bu taksiye de Novenda partiye nezi veri bayadı ve. Yani jiboy kuvan civanan tem binçav kirin. İşte iddia ve ev civan malzeme ji HDP standine yani bu an malzeme kar anine nivis hatne nivis kirin yani ev yazılama ev slogan hatne nivis kirin ji bu vidya le HDP arama kirin aramayda pır flama yani pankart hatin des kirin hemuci yasal bunuşku des danser ana ev kavan dağım dike ajanda bun havate partiye bun faaliyetli partiye bun vanaj des danser yani lekuline emniyeti dağım dike çiye van flama çine çinine ajandada çe navere kavide çe çinine lekolina uy devam dike dozgerci dereceken ben de lekolina emniyetine lekolina emniyeti kalas bıve ame gorivi ye binçavdane emuancı derken adli.
Vida zanin her du juanji hatne deste serkirin le roja seşemel adliye ifade yavan hatiye sendin o her du juanin kuvve çalak yekirne bi şerte kontrola adli serbest perdane le dema binçavkirna hevserokan hatiye dreşkirin.
Yekü kese ko idda gori idda ku yazılama kirine pankart rakistine van biro derkistine adli kontrol şerti adli kontrol adına berda lebeli eş başkan Hed Binçavdani o hatero enerji ve Binçavdan mine
Ece gotne ku hesero ki Parti Demokratika gelen HDP Mithat Sancar li Ankara'yı da axaftına civine gruba HDP'de li parlamentoyu da zanin Roja Seyşemeji operasyonel ser partiye wan devam kriye u bdehan endame wan hatne deste ser kirin. Wî da xuya kirin li hin kesên ku xwe weka xebatkarên Wezareta Karên Navxwe binav dikin li şirnaxê telefonên endamê HDP dikin û ji wan dipirsin ka çima diçin HDP. هر وها ادعا کرکو کسین کو تلفون اندامن هدف دکن جوانا گوتنه جبر کو اندامن هدفنه بخواسن دکارن جی اسای پشبانی جی سوده بگرن. خدیجان فرقین دنگ امریکا آمد.